Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħafna tidher mistoqsija sempliċi immens. Fejn taħseb li jinsab il-ferħ? Mit bniedem mitfehma. U din il-mistoqsija tislet mit risposta differenti mingħand mit mara jew raġel. Għal min jemmen b'qalbu kollha li jekk ikun sinjur kbir, ikun ferħan, ngħidwa kif inhi. Il-koll għandna minnu dan, il-koll nemmnu li jekk nitilgħu xi lotterija li trebbaħna l-miljuni. U hekk inkun nistgħu nixtru l-rridu u nsifru kemm u fejn irridu. Nixtru popolarità, niblu xi palazz u daħ dejjel il-baħar. Dan kollu żgur li jkatter il-ferħ tagħna. Inkunu iktar kuntenti, komdi, biex ma semmix li jekk ikolli bżonn xi ħaġa saħħti moran tlaqwa u l-aħjar għall-kula. L-Iskrittura infatti jissemmi lill-flus bħala l-oġġett li l-bniedem l-aktar. Li jorbtu għal-bom miegħu. Min jemmen li l-fer jiġi mill-ħajja tal-familja u għaliex le. Min jgħidlek li l-fer jinsab fil-pjaċir u s-sodisfazzjon ta' kull ma jitolbok il-ġisem. Hawn jidħol il-ġenna għat-telqa f-sessualità bl-arażal, għat-baħrit, għall-abbandun tal-kontroll f'kollox, inkluż il-vizzi ta' droga, xorb, lob tal-azzard u vizzi oħra. Min ifittex il-ferħ fil-poter, fis-seta, kieku l-aqwa u jkollu ħafna nies taħtu u hekk ħoss li qiegħed joqrob lejn għal nifsu. Il-politika hija tassew għajn ta' sodisfazzjon meta wieħed jippratika għall-ġid tas-soċjetà. Ma meta wieħed jużaha għall-butu jew għall-fama jew għad kabbirti jew innifsu, allura issir monstru li fl-aħħar ta' irdu. Dan l-affarijiet ħafna oħrajn huma idoli li f'kollha hemm id-duda tal-egoizmu. Fukollox u l-fuq minn dawn, kull bniedem għandu, terġaw tgħid, l-idolu l-kbir tiegħu u għan-nifsu. Il-jien tiegħi u tiegħek li qatt ma nissodisfawh dejjem irid. Jifraħal ftit meta nagħtuh li jrid, imma jerġa' jibda jgerger, jitħannen għal xi ħaġa oħra. U bħal madmat fuq spallina, naħsbu li jekk nagħtuh li jrid jonqos it-toqol tiegħu, imma dejjem qiegħed hemm u aħna mill-wien tnejn bih dejjem inħarsu lejn it-tajn tal-art. Mhix jien imtaqlin ħajjitna kollha. Kemm għarfu tajjeb dan San Franġisk meta quddiem missieru l-isqafu l-folla, neżar wien u rema ħwejġu u ħalla l-jien tiegħu warajh. Quddiem dawn is-setat li jikkmandawna u jikkondizzjonawna. Aħna naħsbu li m'hemmx x'i tagħmel. Li tassew il-ferħ u s-serħan tal-moħħ jinstab li wieħed jissodisfahom bħalma wieħed jissodisfa l-istonku meta jaqbdu l-ġuħ. Dan ngħidu għaliex għadna magħluqin ġo natura li għalija l-materja hija kollox. Li dak li jissodisfa l-appetiti tal-ġisem biss inissel il-ferħ. Ħafna nies li kellhom intenzjoni tajba għarfu dan l-ingan u fl-istorja tal-bniedem insibu movimenti sħaħ ta' bnedmin li tawa għall-axxetika, għall-penitenza, għall-trażżin tal-jien tagħhom u dawn ħafna minnhom kienu pagani tafux. Tip ta' nies li kienu jemmnu li l-ferħ u l-kisba tal-milja tal-ħajja jinsab fit-trażżin tal-ġisem kienu l-Farisej fi żmien Kristu. Huma mlew ħajjithom b'mijiet ta' preċetti u liġijiet li kienu jordnawhom ħajjithom kollha, anki kif ingħatfu mneħerhom. Nhar ta' sibt kienu jgħoddu l-passi li ma jmorrux jimxu iktar milli kienet tajt il-liġi għal dak il-jum. Wieħed minn dawn kien Nikodemu. Baqa' mibluħ b'dak li sema' mingħand Ġesu li wrieħ fejn tassew jinsab il-ferħ. Inutli jitqanziħ tal-bniedem bil-penitenzi u l-isforzi tijaw u l-kontrolli tijaw kolla jekk xorta jibqa bl-istess natura li twilet bija. Din in-natura li l-koll uritna minn Adam, natura mħassra u miż-żewġa l-mewt, ma tista' qatt toffri feħ lill-bniedem. Pjaċiri iva, aljenazzjoni iva, ħolm iva. Imma ferħ u l-milja tal-ħajja le. In-natura li għandna tinsab fuq id-death row, tistenna li tasal is-sija tagħha. Dan hu li jimmarka s-subkonxju tagħna. U nagħmlu ħilitna kollu biex dan ninsew għax jekk le niġġennu. Lil Nikodemu bil-ġustizzja kollha tiegħu. Bit-tjieba li kellu. Bl-għadba tat-tempju li kien jiekol kuljum. Kristo għallu ħaġa sempliċi. Imma li għalla biss issa jagħmilha. Għallu int trid titwielet mill-ġdid. Kristu dar fid-dinja biex jagħti natura ġdida lili, lilek u lil dawk kollha li jemmnu fih. Għalhekk deret tarbija ċkejkina vulnerabbli bżonn ta' kollox f'Betlehem tal-Lulija. Din in-natura ġdida, differenti minn dik li jitwieldu biha l-bnedmin, ħadd qatt ma kellu qabel l-patrijarki, l-profeti, l-nies ġusti, l-imperaturi u ħadd. Kulħadd kellu minn natura li tibda tmut malli titwieled u għalhekk hija dgħajfa u egoista u dejjem tiġri wara l-karrotta tal-ferħ. Fejn hu dan il-ferħ? Kulħadd jistaqsi. Imma f'Betlehem deret natura ġdida li kellha tingħata lil kull min xtaqa, anke lil midinbin kbar u lil dawk li salbuha ma' salib. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu jiġifieri bil-misteru tal-għid tiegħu Kristu sar spirtu ħajja għal dejjem li jingħata lil kull min jemmen fih. Imma hemm proċess. U dan il-proċess tal-oti ta' din in-natura ta' Alla li hija eterna, dan il-proċess għandu isem il-Mahmudija. Għalhekk Kristu jgħid, tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-ispirtu u spirtu. Imma hu tkun problema. Aħna naħsbu li l-Mahmudija hija biss dak ir-rit tat-trabi li rċevejna darba. Is-sagrament dejjem huwa sinjal minn barra ta' dak li jkun qiegħed jitnisser fil-bniedem minn Alla. Il-Mahmudija hija il-għarqa tal-bniedem il-qadim, il-mewt tan-natura l-qadima u it-twelid ta' bniedem ieħor, bniedem ġdid. Ġbija ta' Kristu nnifsu. Dan ma jseħħx sekonda, imma dan kollu, dal-laġeb kollu, inżera fina dakinhar li ġejna m'għamda. Imma l-Knisja minn dejjem ippretendiet li dina il-Mahmudija kellha tikber, din iż-żerrija kellha ssir siġra enormi, għalhekk dari kienu tant importanti il-parrini, anke fil-Knisja tal-bidu. Il-parrini kienu jgħinu lill-Knisja. U l-ġenituri biex ikabbru dina ż-żerrija li ndifnet fit-tarbija. Illum il-parrini ma għadhomx iktar sinjalu ma jistgħux jagħtu milli m'għandhom x'għajduha kif inhi, għax anke huma għandhom problema b'Mahmudija għadha żerrija jew forsi pjanta ċkejkina immens. Imma hemm nies li fihom din Mahmudija tikber u tikber u tibqa' tikber tal-aħħar nies. Il-bniedem il-ġdid huwa dak li ġie mfejjaq minn ġewwa, mill-kelma, mill-aħbarijiet tajba, mill-fidi li bdiet tikber fih, mill-balsmu tas-sagramenti, mill-esperjenzi ta' Alla fl-istorja tiegħu. Malli l-bniedem jitfejjaq minn Kristu minn ġewwa, allura tiġri xi ħaġa enormi ġewwa fih. Ma jibqax egoista iktar. Lil Alla Adam qallu il-mara li tajtni int għal miegħi i tatni mis-siġra u jiena kilt. Din hija n-natura li bija twelidna iġbet lejk, iddefendi ruħek għax ħadd ma jiddefendik. Ibża, waħħar fl-oħrajn anki jekk hija martek. Din in-natura tilfet il-kapaċità li tħobb lilhim mill-mewt malli daqet id-nub. Oqtol lila jekk trid, basta ngħix jien. Kellu raġun Kristu Nikodemu jgħidu li kull bniedem għandu bżonn jitwieled minn ġdid. Malli l-bniedem jitlef il-ħtieġa li jaħseb għalih l-ewwel u qabel kollox, anke meta hemm il-mewt imdendla, meta ma jibqax jaħseb fih innifsu l-ewwel u ikun sab il-ferħ. Jinduna li l-ferħ mhux il-flus, lanqas fil-pjaċiri sesswali u oħrajn, mhux fil-vizzji, mhux fil-fama, imma u din tissorprendina li għandna. Fli wieħed jingħata l-ieħor. Fli tħen, tader, tajn, taħseb fl-ieħor. Dan hu l-ferħ li toħroġ minnek innifsek. Tinżam it-toqol tiegħek innifsek u ssir Kristu ieħor li jinsa lilu nnifsu bħalma dejjem għamel. Din hija l-Qdusija. Din hija l-ħajja vera. Din hija r-risposta tassew. U dan biex ħadd ma jaqta' qalbu. Mhux xogħol tagħna. Imma xogħol Alla meta jitħalla jaħdem fina. Nagħdu biex nikkommentaw fuq l-ewwel qari. Se tiġi moqrija, anzi ipproklamata poeżija meraviljuża mill-profeta Sofonija, ftit vrus mimlim ferħ u rad il-ħajr lill-Alla. Ġerusalemm hija imwieda ħwejjeġ kbar, ħwejjeġ enormi hija mwieda. Hija mħajra ittajjar minna il-biża darba għal dejjem u l-qtieħ il-qalb. Żmien jiġġodda kien irisqin lejha. Tiġdid tal-għaġeb. Imma ngħid jien. Din il-kelma saħħet. Għax Ġerusalemm. Aktarx li l-iktar belt li rad gwerer. Tixrid tadmija, traġedja, erda. U veru li hija tqum u terġa' tqum matul l-istorja kollha. Imma s-sekli sħaħ wara Kristu ma kienx ħlief raħal iċkemm minn tagħna. U sal-lum is-sinjal ta' kontroversja. Inkwiet, rabja, taqbid u gwerer. Ġnuż kbar issiltu għalija biex jaħkmuha u imbidlu sidina bil-gżuż. Kien hemm Kaldin, imbagħad Assirjani, imbagħad Babiloniżi, Griegi, Romani, Misilmin, Kruċjati, il-kol jagħtu fuqha, ħallew demhom fuq swara, qafġu fuqha u telqu biex xi ħadd ieħor minn flokhom. Jaħkema. Allora ġi l-kelma li se nisimgħu. Allura ma seħħitx. Il-profeta qiegħed jilmaħ wiesqa' mill-bogħod Ġerusalemm ġdida. Poplu b'natura mġedda. Nies li kisbu dak li kulħadd ifittex. Il-ferħ. Din Ġerusalemm ġdida, l-poplu ġdid miksub minn Kristu b'demmu. Huma ġema enormi ta' nies mifdija, imfejqa minn ġewwa. Mimlija mħabba l-proxmu. Dak li Alla kien wieħed lill-Abram fiż-żerniq tal-fidi, iseħħ f'din il-ġema qaddisa ta' nies mibdula, mhux bl-isforzi tagħhom, imma bi grazzja, brigal, biex ikunu dawl, melħ u ħmira għad-dinja li s-salva permezz tagħhom. Din hija l-opra, din l-opra jwettaqa Kristu mhux aħna. U Alla jifraħ, jgħidilna l-qari, Alla jifraħ u jagħmel festa għad-dera ta' dan il-għaġeb. Il-bniedem jitwieled mill-ġdid għax kien hemm wieħed li ħallaslu dejnu kollu u kisiblu wirt li hu l-wirt ta' Alla nnifsu, jiġifieri ħajja li ma tispiċċa qatt. Il-ġema ta' dawn in-nies li jferħu lill-qalb Alla jissejħu Knisja. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Izrael, samma leħnek. Infex flena u ifraħ b'qalbek kolla, bint Ġerusalemme. Neħħalmu lej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa li dewwa tiegħek. Is-Sultan Tiżrael, il-mulej u f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xi xtibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrir li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, fimħabtu jġeddek. Jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ, bħalli kieku f'jum ta' festa.
Dan is-salm li ġej ma nsibuhx fil-ktieb tas-salmi mas-salmi sħabu, imma sapruhu fil-ktieb ta' Iżajja l-profeta li aktarx mhuwiex l-awtur tiegħu. Il-bniedem li kiteb din l-għanja żgur kellu esperjenza ta' qallax fit-tiġrib tiegħu u ġarrab qawwa u seta' li ma kienux tiegħu. U għalik jgħid, Alla hu s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix minn xiex nibża. Għax qawwiet u għanjiet u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Huwa bniedem li dineb u ġibed fuq u l-għadab talla. Għax kull min jidneb idu il-mewt. Id-dnub u l-mewt huma maqogħdin ma' xulxin u waħda timxi awtomatikament wara l-ieħor. Imma l-ferħ ta' dan il-bniedem hu li flok erdu alla farġu, ġir ta' qamijaw u talbu iħallih jidħol għandu biex jaqsam miegħu l-ikel tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk jagħmel magħna wkoll. Kemm il-darba fraħna għax ħassejna ruħna maħfurin imġedda rikonċiljati miegħu. Fuq allu importanti mhux li nisimgħu biss imma li jkun esperjenza tiegħu. Għandek jinti tirrakkonta fuqu minħajtek stess. Għax hu minn hawn li tinbed l-eżultanza ta' rad il-ħajr. Aqbeż bil-ferħ, jgħid is-salm. Għanni, inti li tammar f'Sion għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Nisibgħu dan is-salm.
Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alla salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix m'niex nibża. Għax qawwieti u għanjieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Roddu ħajr lill-mulej sejħu ismu. Għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu. Xandru illi ismu huwa fil-għoli. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Il-mulej orob se jgħid San Pawl. Mhux qed ngħidu għal milijiet hawn. In-nies ta' Filippi li ilhom kienet indirizzata din għall-ittra ta' Pawlu kienu nies ta' fidi mħeġġa, nies li twieldu mill-ġdid mill-ilma u l-ispirtu tal-Mamudija. Kienu insara tas-sew tant li kienu l-ferħ ta' Pawlu għax ħin kien jara lilhom kien jara ġbijat ta' Kristu fil-qies li l-bniedem jista' qatt ikun ġbija ta' Kristu. Dawn in-nies kienu konvinti li l-mulej ma kienx fil-bogħod u min jista' jgħid li ma kellhomx raġun. Jekk ma rawx li l-mulej ġew lura fil-parusija tiegħu fl-aħħar jum u ma rawx dawn in-nies ġej minn imħabba fil-mewt fiżika tagħhom. Kienu mxew il-mixi tal-fidi, kienu twieldu mill-ġdid. Issa l-ferħ tagħhom kien li jiltaqgħu ma' dak li tagħhom kollox u li fih imnu. Aħna wkoll nistgħu ngħidu li l-mulej huwa fil-qrib u x'veru. u mhux aħna biss li qed nixjieħu. Kemm tista' tkun twila l-ħajja? 70, 80 sena? X'inhu ma dawn ħdejn il-ħajja għal dejjem, ħdejn il-miljuni ta' snin li għandha d-dinja. Il-mulej u fil-qrib. Għalhekk l-unika ħaġa li tagħmel sensu li aħna niskopruh, nittamaw fih, nitolbuh biex jagħmilna ġodda, biex ikabbar fina s-siġra tal-Mamudija, biex din tagħmel frott ta' imejjel qaddisa. Li kieku jseħħ dan aħna nidħlu fil-ferħ li f'dan il-ħadd bil-Knisja qiegħda tkellemna tant fuq u flok ma nistennew bit-trejjid u bil-biża it-tluqtana minn hawn inħarsu l-quddiem b'anticipazzjoni, b'kursi ta' qaddisa, bitħannin għal dak il-waqt li għajnejna jaqgħu fuq dak li ħabna tant u jiltaqgħu ma' għajnejn Kristu. Nisimgħu l-silta mill-Lettra ta' San Pawl.
Qari mill-Lettra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafu l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u qulu lil Alla x'ikolkom bżonn u żżu bħajr. U slim ta' Alla. Slim li għaddi kull mal-moħ jista' jifhem, żommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu.
Il-Vanġelu tal-lum u wieħed mill-iktar Vanġeli prattiċi li nistgħu niltaqgħu magħhom. Ġwann il-Battista kien bniedem prattiku immens, u l-karattru tiegħu joħroġ minn dan il-qari li se nisimgħu. Jitkellem fuq il-karità ta' minn għandu iż-żejjed, fuq il-ġbir tat-taxxi, fuq il-ġustizzja. Tant impressjona Ġwann lin-nies ta' żminu li ħafna ħasbuh il-Messija li kienu qed jistennew. Kien hemm tensjoni u ansjetà fost il-poplu. Kien jħossu li żmien kien wasal biex itemm l-istennija ta' Iżrael li kienet ilha sekli sħaħ. Imma Ġwann jirtira lura quddiem dina l-figura li ma kienx, anke Ġwann jitkellem fuq Mahmudija kemm hi importanti din. Il-ferħ jitwieled mill-Mahmudija għad ħsibna ftit fuq dan. Ta' fint id-data li fija ġejt imammet u nżera ġo fik il-proċess ta' twelid ġdid għax it-twelid tal-ġisem immissier u omma u kulħadd jafa din id-data ma kienx bissejjed biex inti ddoq il-ferħ etern. Ġwann ukoll kien jammet imma hu lemaħ minn qabel Mahmudija ġdida l-emil tal-aġeb ta' Alla fil-bniedem. Ġwanni kien jaħseb il-ġisem tan-nies fil-Ġordan tixbija mal-ħasil tal-ispirtu tal-bniedem mill-ħmiex tad-dnub jekk ikun hemm l-indiema. Imma l-Mahmudija ta' Ġwanni ma kienx tibdel lin-nies. Kienet naddafhom imma wara ftit jerġgħu jibdew jitħanġu. Il-Mahmudija ta' Kristu hija ħaġa enormi bil-wies ikbar. Tant kbira li ma setgħux isseħħ qabel ma Kristu kellu jitammetu l-ewwel, mhux fl-ilma ta' Ġordan, imma fil-mewt u l-qawmien tiegħu. Il-Mahmudija l-ġdida Kristu xtrajilna bi prezz tant għoli li l-għana tal-univers kollu ma jlaħħaqx miegħu. Din il-Mahmudija meta tilħaq il-milja tagħha skont kemm irid Alla tibdel in-natura u tagħti natura ta' Alla lilna minn flok. Insiru li Alla bl-istess natura tiegħu. Nobodu id-dnub bħalu u nħobbu l-qudusija bħalu. Dini Mahmudija tal-Ispirtu in-nar jgħid Ġwanni. inti li qed tisma' qed tasallek l-ħabar it-tajba ta' xi jrid jagħmel Alla f'ħajtek. Tkompli x'tiex il-ferħ tiegħek fejn hemm il-mewtu l-biestu. Għax hemm bnedmin li huma tiben. U hemm bnedmin li huma qamħa. Nawgura lili u lilek li nkunu fostan tal-aħħar. Nisimgħu l-qari tal-Evanġilju.
Qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil-Ġwannu jgħidulu, mela x'għandna nagħmlu? U huwa kien iweġibhom, min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma' min m'għandu xejn, u min għandu x'ikol, jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħamdu u qalulu, Mallem, x'għandna nagħmlu aħna? U huwa weġibhom, tissikkaw lil-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsewh ukoll xi suldatu qalulu, u aħna x'għandna nagħmlu? U huwa weġibhom, tisirqu lil-ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu n-nifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: jien, ngħid għalija, nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu win-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu. Imma t-tiben jħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lil-poplu il-bxara t-tajba.